اهلا بيك وسيم، واهلا بالمستمعين تاعنا التونس الكل.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم صباح حضورك معنا. اون بروفيت دو فوتر باساج هوني في تونس، وتجي ريغولييرمون اون انتري غيمي، ديما تجي لبلادك وديما حاضر رغم المسؤوليات العالميه اللي عندك اليوم في سانتاندر. في كلمه جوست اللي بيعرفك، فوزيت اون شارج دو كوا، شنو اللي تخدم عليه كل نهار، وشنو هي البنك سانتاندر اللي ما يعرفهاش معناتها اليوم؟
الوغ سانتاندر سي من أوائل البنوك العالمية، دونك سي لا بلو غروند بنك أوروبيان، موجودين في 20 بلاد في الأوروب بطبيعة الحال، لازي، لامريك دو نور، لامريك دو سود. دونك عندنا 200 مليون كليون في العالم أجمع au niveau individuel, ou bien sûr, on travaille avec toutes les grandes boîtes au niveau international. Je suis directeur mondial de l'exploitation.
CEO, je crois que je suis Zido Basto, CEO, Global Markets, voilà. Donc,
Global Operating Officer.
Voilà. اليوم دونك المسؤوليه نتاعك هي مسؤول على العمليات الكل،
مسؤول على العمليات الكل، معناتها الانفورماتيك، الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هو موضوع اليوم،
موضوع ساعه،
سكو نابيل لي اوبيراسيون، الريشيرش، لو ديفلوبمون، لا سيكوريتي، الكومبلايونس، لي ريغلومونتير، معناتها تو سكي سوبور او ميتي.
سي كريم، في الميتي نتاعكم اون شومبا اون جامي شومي، ولا فما فترات اخف وفترات كيما هكا؟ او اوترومون دي، اسكو ليا اليوم جابت كونترارمون اسكي سدي باش بالعكس؟ انا جي لامبرسيون اللي جابت برشا خدمه، برشا بزنس دي موا في قطاع كيما قطاعكم. نتصور معناتها يا دي نوفو تشالنج و عاود تحركت الامور، بيتيت جو سي با، جي سي دو كومبروند، سورتو كو زيت دون دي ستاندار انترناسيونال، دونك اون بو افوار اون اكسيلونت ريبونس معاك.
الجواب الاولى اللي نعطيه لك انه ايفيكتيفمون ليا سي اليوم ان بوينت فوكس، ما تلقاش كسوا بنكة كبيرة. هو راهو الانفيتي نتاعك الاولاني بنكاجي زادة، السيكتور نتاع البنكة مهم وسينيفيكاتيف. علاش؟ خاطر كاندستري احنا وان بليس نخدموا مع لي اندستري الكل، لوغ فينونسمون، لوغ ستركتوراسيون اكسيتيرا، دونك عندنا مرآة على المارشي سينيفيكاتيف. وي، الجواب لسؤالك اي، اليوم ليا في الديريكسيون دو توت لي بنك انترناسيونال لان دي دوسي نيميرو 1. علاه؟ حاجتين ليا تمس سكو انا جابيل مع لي زيكيب نتاعي لاي ار سي سي، اي كوم انكوم، معناتها لي ريفوني، كيفاش تقوي الشيفر دافير نتاعك بالليا تونرجول. ار سي لي ريسك، كومون ديمينيو لو ريسك، لي ريسك دو مارشي، لي ريسك دو كريدي، لي ريسك اوبيراسيونيل. Et les trois C, le client, qui fait l'interface interac, qui fait ta ramble comme le client, l'IA trali ahsan en matière de qualité, en matière de ce qu'on appelle le time to market, matel jawab ala su'alat ou ala les besoins interac fi aqrab waqt d'une manière délicate, les coûts. كل شركات العالمية اليوم تقوي في le résultat interac mouch b chiffre d'affaires barka bel réduction des coûts. Et donc, heavy obsession, tel qu'à rendre le bonouk le col. Ou bien sûr, les autres C, c'est le capital, comment améliorer son capital. Et le C, c'est le client. Donc, je vais vous parler de bien sûr. Au fil de la question, des opportunités, parce qu'il y a des opportunités dans les axes. Bien évidemment, il y a des risques. Le risque, c'est que vous avez des risques. ما تلقاش لي كومبيتونس.
انت اكسبرت باش تقول شو هما لي اكسيليراتور، مي شو هما لي فران زاده في العالم وفي تونس، في بلاد كيما تونس كان.
الاكسيليراتور سي لي كومبيتونس. لي اكسيليراتور سي لا فورماسيون. موش جديد معناتها بجديد ولي تالون لي جون تالون، مي اوسي فورمي اي ات كابابل دو فير رونتري لا كولتور دو ليا للموجودين في البنك ولا في مهما الشركه. Et les accélérateurs aussi, c'est le coût d'acquisition. Narki ou matal les big tech, ce qu'on appelle les big tech, etc. Les random investissements kbir. Ama pour peu de moyens, en tout cas moins que les industries classiques, najmanat atteho des avantages compétitifs énormes en investissant avec le bon niveau d'investissement. Bah, les défis, اللي نلقاهم في الشركات الكبار سي سكون ابل لا جيستيون دو لا ترانسفورماسيون. مثلا عندك دي ديبارتمونتي انفورماتيك ولا واحد ولا دوتر سوبور عندهم سنوات وسنوات يخدموا بروسيس معينين جينيرالمون بوكو دو مانوال بروسيس مانوال بروسيس كلاسيك افيك سكون ابل معناتها لي لوجيسيال كلاسيك. كيفاش شركه فيها 200,000 ولا 300,000 عبد بشويه بشويه تعمل اون ترانسفورماسيون بور اتر افوار لا كولتور دو ليا اي ادوبتي ليا دون لي بروسيسوس. هذا لو ديفي نيميرو 1 اللي تلقاه في البنوك وتلقاه في الشركات العالميه الكبيره.
هذم غروسو مودو اكسيليراتور فرين است كو لي ميمز اكسيليراتور اي سميتو بريكا كيما لي كومبيتانس كيما كيما نجم يكونوا لي فرين هما زاد في نفس الوقت
بيان سور على خاطر
سي اون ا با لي بون كومبيتانس سي سي
بي هابش نعطيك اكزومبل كونكري اوسي في الدومين دو لافورماتيك كلاسيك قبل باش تعمل ان بروغرام يلزمك تعمل سكون ابل ليكسبرسيون دي بيزوان. قبل ما ديجا تعمل الكود يلزمك تعمل ليكسبرسيون دي بيزوان تشوف لي ميتيي تاخو شكون حاجتو بالسيرفيس معين اكسيتيرا اكسيتيرا. اون بعد تبدا ديفلوبمون بروغراماسيون لونغاج كلاسيك جافا اكسيتيرا سي بلس بلس. اون بعد تعمل سكون ابل لو تيستينغ يعني ندرا اللي البروغرام اللي عملتو اسكيلي كونفورم او بيزوان انيسيو. توا ليا السيكل هذاك اللي ترا فيه اللي حسبتو في 3 ايتاب ثم اخرين ما يهمناش هذاك اللي ريدوي دو 30% غراس ليا l'expression de besoin à l'IA t'amène rapidement, t'as pour le développement ou t'amène le testing. Ben, au tel il réduit 30%. Un petit canalise, mettons une banque ou elle canalise cherika, tentation t'as que je n'accuse l'effectif un 30%. Hakaoule, n'arrange le cost. Donc tu vois bien le facteur coût, c'est un facteur de motivation pour augmenter tes résultats. Et en même temps, c'est un facteur de stress. Comment finalement je t'amène avec les 30% gains de comme je t'amène avec l'effectif, comment le transformer, comment le mettre sur d'autres métiers, etc. Donc on voit bien, c'est un exemple classique. Il faut gérer en même temps l'opportunité et les gains et en même temps les risques qui sont liés à la transformation et notamment la réduction des coûts.
برشا هما مواضيع وكيما تسمعوا معناتها سي كريم معناتها من خير اتمنى نجم نلقى اليوم بوغ انتراجير سور سي كيستيون لا. مش كان في القطاع البنكي puisque vous avez une overview en étant في السيكتور بنكير على دي سيستيم ايكونوميك معناتها ان بو بارتو 20 بلاد حاضرين فيها. كيفاش قاعدين تشوفوا انتوما دو لوت كوتي في لادوبسيون دو ليا في المؤسسات بصفه عامه دون لي ديفيرون باي؟ اسكو اليوم يا دي ديسباريتي في العالم؟ اسكو الناس كل قاعده بلوز موا تقدم فرد وقت و فوالا عندك شان روتور ديكسبيريونس حاجات قاعدين تشوفوا في يوم؟ إيزي أنفي دير كل مرة نرجع شوية بيان إيفيدامون معناتها لتونس وين احنا من هذا الكل، مي ديجا قلنا في العالم كومون سي أون تران سو باسي، إسكي دي ديسباريتي ولا سا أفونس بيان؟ إسكي دي ديسباريتي بين الخاص والعام بين لو سيكتور بريفي سيكتور بوبليك وفي وسط حتى لو سيكتور بريفي إسكي دي ديسباريتي بين ديفيرون سيكتور؟ فوالا حبيت نفهم أن بو لا كارتوغرافي دو ليفوليسيون دو ليا دون لونتربريز.
بيان سور ثم ديسباريتي. الحاجة الأولى les petites et moyennes entreprises ont un avantage compétitif. Justement, mais le hajm entier. Elles sont capables de se transformer rapidement, a priori et théoriquement, plus ou fi waqt aqal mais les grosses entreprises. Kima tqoul enti ana l'exemple nati les équipes taï, le farq ma bin el fil ou el namr. Le fil aqwa haka wala. أقوى الديمارش نتاعو سوليد اكسترا. أما النمر عنده امتياز عليه اللي بلوز اجيل بلوز فليكسيبل. اي دونك لو موند دي زونتربريز اللي اكبر حجم الكاباسيتي دو ترانسفورماسيون نتاعها تتطلب اكثر وقت واكثر امكانيات. دونك لي بي ام او الزون دي افونتاج. بالنسبه للبلدان بيان سور ثما بلدان قاعده تطلع تو مثلا تاخو ليل موريس. ليل موريس في افريقيا c'est un pays qui attire beaucoup d'investisseurs. Al-Khatr, ils ont préparé l'environnement. On a déjà le Tunis, on a une analogie à Tunis. L'île Maurice, ils communiquent beaucoup sur les compétences d'ingénierie qui est orientée vers l'IA. Où l'IA a tout directement dans l'enseignement, mais le primaire a l'enseignement supérieur. Donc, bien sûr, il y a des disparités. بالنسبة للمارشي العالمي effectivement تاخذ مثلا بنك كبير في سيكتور بنكير كوم دي بي مورغان، بنك امريكانيه كل عام عندها ما بين 7 و10 مليار دولار مخسر ليا. سي افونتاج انور. تاخذ بنك اخرى دو تاي مويان اون اوروب، الانفستيسمون اللي مخصص ليا تلقى 10 مرات 15 مره اقل. دونك اون فوا بيان اكبر بنك في لي ريفينو اللي هي بنك عالميه امريكانيه تسوى اون ماركت كاب، معناتها الفالور سيو مارشي قد البنوك تاع اوروبا العشرة البنوك الاولانيين، وتزيد تحط استثمارات اكبر حجم من البنوك الاوروبا. دونك تو فوا ثم ديستانس ديجا كونكورنسيال وباش تزيد تكبر. هذه نعطيك اكزومبل صغير. بالنسبه لتونس ثم دي زوبورتونيتي، il faut pas viser معناتها نخلقوا اون اندستري بازي سور ليا كبيره ياسر، خاطر المرش نتاعنا صغير. اون ريفونش يلزمنا نشوفوا شنو الامكانيات التونسيه، وعندنا ان بون سيستيم ايديكاتيف. انا جو ريكروت معناتها ريغوليرمون في تونس، ورات التوانسه معناتها الوقت اللي يبداو يخدموا مع البرازيليين مع لي فرونسي مع لي زالمون اكسيتيرا في العالم المجمع، عندنا فريمون اون كومبيتونس اللي يلزمنا نطوروها اون انتيغرون ليا. شمعناتها انتيغري ليا؟ معناتها لا كاباسيتي دوتيليزي ليا من سكوندير حتىش السوبيريور او موان. وعندنا زاد بوزيسيونمون جيوغرافيك انتيريسون، ساعتين نلقى روحنا في باريس ولا في مدريد ولا في فرانكفور. اي هذا سي امبورطون. علاش؟ اذا كان اون كومبين سا مع ليتينيرونس كون ابل ليتينيرونس توا، شمعناتها ليتينيرونس؟ معناتها انت ولا انا نجمو اون ترافاي بور نيمبورت كي دو نيمبورت او avec les moyens de télécommunication. Donc elle dématérialise la présence physique. Manesh manat majbourin pour s'expatrier ou la ou thama bilden hadrat un environnement économique le hada Portugal, qui a l'île Maurice, l'Espagne, etc. Donc Tunis عندها كما نقولوا كارت à jouer في الحكايه هذه، عندها de bonnes compétences pour peu qu'on favorise l'environnement et pour peu qu'on communique.
Au-delà de ça, Narjamak, donc Kultulium, les investissements, Mahomes ou Mabidum, donc le Fouras forcément, Mahomes ou Mabidum, choya géostratégie, Khalini Kul. Tunis, ta moka abteha, Tunis, ka moka géographie, Korbhamen, Uruba, l'ancrage africain, abteha, le câble Medusa qui l'a connecté technologiquement, Uruba, Elmed qui va arriver, Taqa Shamsiya, Fiblena, le potentiel du moins, le renouvelable, El Kafaet, les success stories, les Hana autour de l'IA, Bjenzid, pour raffiner acte les Jebabtek à la Tunis, dans quoi Tunis peut se fiche nous à Tunis, t'as joué Tartas, dans quoi la Tunisie peut se spécialiser, j'en Tartas.
Chokra la Souel, Wassim, Tunis n'a jamais été un hub technologique, il y a un centre. ما بين الريف سود دو لا ميديتراني والريف نور، وعندها افونتاج نحكيو فرونسي نحكيو انجلي دو بلوس ان بلوس سي امبورطون، عندنا اون بون فورماسيون اي اون بو تكنولوجيك. اذا كان تعمل كومباريزون مالاغا دون لو سود دو لاسباني، سا دوفيان ان بو سكون ابل لا كوت ويست امريكان. مالاغا عندك دي بارك انفورماتيك توا فيهم 60,000 انفورماتيسيان، ايزون ايتي ريكروتي لي 10 ديرنيير زاني وجايين من العالم أجمع. دونك نجمو احنا نوليو ان هوب دونك دو سيرفيس انفورماتيك، خاطر يفو فيزي لانجينيوري اي كومبري ليا في سيكتور كيما لي فينتك، دونك لي سيرفيس او مارشي فينانسيي، لي بانك مش لي بانك تونيزيان كاو لي بانك انترناسيونال. دونك سا سان افونتاج شنو فينتك؟ سي لو ميلونج لانفورماتيك دو ليا اي دو لا فينانس. وعندنا دي فورماسيون، عندنا دي كاباسيتي، اي اون بو اورينتي nos capacités vers ce secteur-là. Biotech, agri-agro, services tourisme, on a une tradition touristique, donc on peut construire à l'est des tours opérateurs les humains de valeur ajoutée en tant que touriste hors de l'Égypte ou Tunis. Donc on peut aujourd'hui, grâce à l'IA, accélérer rapidement, dématérialiser les tours opérateurs et ouvrir nos propres distributions au monde entier. Et finalement, tous les services dans l'assurance, dans le secteur agricole aussi vers le sud. Donc on peut être un pont. Ce que fait le Maroc aujourd'hui. Mais on a un avantage sur le Maroc. Notre position géographique ou l'ouverture historique interne à la géostratégie elle est plus intéressante que le Maroc, au sens où on a une tradition d'ouverture historique, on a la capacité aujourd'hui de former une meilleure ingénierie, que le Maroc, c'est mon expérience personnelle, et on a un avantage énorme. Le coût aujourd'hui d'un ingénieur tunisien, c'est l'un des plus bas, mais bien le rive nord ou le rive sud de la Méditerranée. Et notamment, si tu compares par rapport à l'Algérie et la Tunisie, le coût de la main-d'œuvre, même de très bonne qualité, est un avantage compétitif. Donc voilà, c'est un secteur d'activité où c'est ma stratégie, bien sûr. Il faut accompagner ça par la politique publique. On ne communique pas assez aussi sur nos compétences. On ne communique pas assez sur les services qu'on peut rendre. Et peut-être aussi, il faut des stimuli publics. L'itinérance en matière de fiscalité, en matière de change, etc., pour favoriser ces échanges internationaux dans lesquels tout le stage interro Bokata.
كما قلت الحوار شيق في طول معناتها معاك احنا خلطنا لنهاية الوقت كي نزال ويت تري تري رابيدمون اون ديرنيير كيستيون بصفة عامة تونس ولا مش تونس شنو لو تيرسي غانيون معناتها اليوم ان ماتيير ديا بارو كومونسي انتوما بانك كي سي ديجا انجاجي دون دي شانتيي كبار في الديا ليكم وحتى مع الحلفاء وفوز دون ان انفيرونمون تري كونكورونسييل فما كيما قلت انت معناتها ان كونكورون نتاعك سي فري تبدا بانك نيميرو 1 كي انفستي 10 15 مرة قد يستثمر فيه اون بارل دو مليار دو دولار دانفستيسمون معناتها اليوم بريف باش اللي يسمع فيك ما يحسش روحو بعيد على هذي الكل quel que soit le hajm, quel que soit le secteur, par où commencer pour s'intéresser, pour mener sa transformation grâce à l'IA, bil-IA ou l'IA.
Au niveau des entreprises, awal haja, décider. Ne pas hésiter et aller presque, je dirais, au madhabi al-mustama'in, mais formesh bulghalt, presque une décision brutale de changement. Maintenant, je vais t'offrir les concurrents, qu'adini t'admo ou un petit abdakad. Donc, il faut avoir le courage de dire, ok, les défis ou les opportunités, la kinaner meloul, je les accepte et je transforme mon entreprise et je la mets en disposition d'adopter ces nouvelles technologies. Hajaloul, c'est changer ce qu'on appelle l'operating model. Maintenant, je vais t'offrir les technologies et un petit abdakad faire de l'organisation. Maintenant, le métier, qbel, d'une manière classique, mais bien le métier, les vendeurs, ceux qui structurent les produits, etc., on met bien ce qu'on appelle le support derrière, les informaticiens, les gens liés à l'administratif, etc. Il faut l'émerger, il faut avoir une organisation agile. C'est ce qu'on appelle l'operating model. Ou le hajj, c'est la formation. Formation, l'IA, je trouve que c'est un mélange d'algorithmique, de mathématiques, d'apprendre à la secondaire, et la capacité de calcul. Et donc, voilà, c'est le tiercé gagnant, la capacité de décider et d'accepter les risques et de se lancer. Deuxièmement, changer l'organisation des entreprises et de la gouvernance pour permettre la transformation grâce à l'IA. Et troisièmement, la formation. Nouveaux talents, maintenant les jeunes, qui m'affichent un peu partout dans le monde, les recruteurs ils sont plus naturellement prêts, mais aussi le personnel existant et les collaborateurs existants et les formés.
شكرا سي كريم حجاجي جلوبال سي او سانتاندر على تفاعلك معنا وجابتك على اسئلتنا كان بيودي حتى مره جايه ان شاء الله يكون حوار بساعه بعدها وقف برشا مواضيع نجمو نحكيو فيهم معك دو بار فوتر كارير اليوم والنظره اللي عندك على العالم الكل شكرا ليك وشرفتنا ومن كفاءاتنا التونسيه بخارج اللي مشرفينا شكرا لك سي كريم
عايشك بسلامه ونهار طيب وسيم والمستمعين
عقود معنا فاصل راجعين في برنامجكم اكسبريس وهوني في ربط مباشر من تونيزيا جلوبال فورم.